Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Parlament BiH danas usvojio istorijsku izjavu o evropskom putu zemlje, kazala Federica Mogherini u Sarajevu.
Je vaš uspjeh i naš uspjeh i zajedno možemo raditi da to ostvarimo, ali odgovornost je na vama.
Pogibija četiri mladića u rudniku Dubrave kod Tuzle ponovo pokrenula pitanje krađe uglja i nemara nadležnih.
Vi znate kakva je situacija u državi, da je teška, ljudi ne rade, nemaju posla. Dolaze tu krađu uglja, izgubili su živote.
Hiljade građana koji su napustili Kosovo bit će vraćeni počevo sutra. Naši reporteri su posjetili divlji kamp kod Stare Ciglane u Subotici, u kome po mrazu i u nehumanim uslovima boravi veliki broj migranata iz Afganistana, Pakistana i Sirije.
I'm from Afghanistan.
Dolazim iz Afganistana. Otišao sam zbog rata u moje zemlji. Želim da odem u Nemačku, da preživim i da pomognem mojoj porodici. Veoma nam je teško, mnogo je hladno. Noćas nismo mogli da spavamo od hladnoće.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Evropske unije za spojnu politiku i bezbednost Federica Mogherini izjavila je u Sarajevu na zajedničkoj sednici oba doma parlamenta BiH da je državni parlament danas usvojio istorijsku izjavu o evropskom putu zemlje. Mogherini je istovremeno pozvala tamošnje vlasti da nastave sa reformama, prvenstveno onima koje se tiču socioekonomske situacije. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
U samo tri mjeseca evropska predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini došla je dva puta u posjetu Bosni i Hercegovini. Upravo ta činjenica, kako je kazala u obraćanju predstavnicima oba doma državnog parlamenta, trebala bi značiti opredjeljenost Evropske unije ovoj zemlji.
Ovo je jedina zemlja koju sam evo po drugi puta posjetila koliko sam na ovoj poziciji i zaista se ponosim da to kažem. Ne želimo samo da vi uspijete, želimo i da mi budemo uspješni, jer je vaš uspjeh i naš uspjeh i zajedno možemo raditi da to ostvarimo. Ali odgovornost je na vama upravo ovdje u ovoj zgradi. Možete računati na nas, računajte na Evropsku uniju, na našu podršku na ovom teškom, ali izuzetno važnom putu.
No, podrška Evropske unije, sudeći prema riječima visoke evropske zvaničnice, uslovljena i brojnim budućim reformama. Ona je u prvi plan stavila socioekonomske kao najvažnije.
Mislim da poticaj za prave reforme treba biti činjenica da je 60% mladih ljudi u ovoj zemlji nezaposleno. To nisu reforme koje od vas traži Brisel, to je nešto što građani žele da vide.
No, da li su riječi Federike Mogherini doprle do bosansko-hercegovačkih predstavnika vlasti? Odgovor će se znati vrlo brzo, s obzirom da njihovo današnje usvajanje deklaracije o europskom putu Bosne i Hercegovine, kao i dogovor o sastavu vijeća ministara BiH, neće biti dovoljan Evropskoj uniji. Zbog toga smo neke od njih pitali da li će prokockati još jednu šansu koju im ova evropska institucija pruža. Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, ovako odgovara.
Ne smijemo ni mi, ni oni upropastiti tu priliku. Ni mi ovdje da se poigramo sa ovom izjavom kao što smo se znali poigravati ranije, ali ni oni da svojim birokratskim pristupom ne ugroze ovu pozitivni ambijent. Očekivanja građana su dosta velika i od domaćih političara, ali i evropskih institucija. I jedni i drugi zajednički moramo raditi na tome.
I za drugog člana predsjedništva BiH Dragana Čovića dvojbe nema. Realizacija zadanih reformi počinje odmah, odlučan je Čović.
Moramo jednostavno u izjavu pretočiti u jedan plan aktivnosti na svim razinama vlasti sukladno ustavnim nadležnostima. Kako već u ovoj godini najznačajniji dio ekonomski i socijalni reformi pokrenuti, drugačiji ambijent za život i djelovanje ne samo političara nego svakog građanina, kako mladim ljudima stvoriti ambijent da mogu ostajati ovdje, da ne odlaze i tako dalje. Ja sam uvjeren da će predsjedništvo u koordiniranju sa svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini kraj trećeg mjeseca imati jedan grubi okvirni plan tih aktivnosti. A cilj bi konačnici bio ove godine da mi blokiramo potpuno sve aktivnosti prema Europskoj uniji koje već su prepreka jedno vrijeme zbog naših neaktivnosti, a ja bih rekao vrlo otvoreno, najdalje 17. godine dobiti mogućnost da nam se kaže da smo postali kandidati za prijem u Europsku uniju.
Predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta Šefik Džaferović.
Bosna i Hercegovina je dio Europe i Bosna i Hercegovina treba da postane dio europskih institucija. Blokada i zastoj Bosne i Hercegovine na europskom putu je šteta za sve građane Bosne i Hercegovine, a deblokada i normalan put prema Europskoj uniji je korist za sve građane Bosne i Hercegovine. Ja mislim da smo danas takvu vrstu poruke dobili i od potpredsjednice Europske komisije. Ja se nadam da će vlasti u Bosni i Hercegovini shvatiti ovaj trenutak, da će konačno uraditi ono što treba da se uradi u Bosni i Hercegovini kako bi se konačno krenulo iz stanja zastoja naprijed.
Sve ono oko čega su se ovdašnji predstavnici vlasti sporili u prošlosti treba biti prevaziđeno, ponovila između ostalog Federica Mogherini. Podsjetila ih je da bosansko-hercegovački susjedi napreduju mnogo brže na europskom putu, te da bi prvi korak na tom putu Bosna i Hercegovina mogla napraviti uskoro, ukoliko Vijeće ministara vanjskih poslova da zeleno svjetlo o stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Podrška te institucije neće izostati, ali će sve, kao i do sada, zavisiti isključivo od bosansko-hercegovačkih predstavnika vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A da u Bosni i Hercegovini treba mnogo toga da se pospremi, potvrđuje i pogibija 4 mladića na površinskom kopu rudnika Dubrave kod Tuzle. I dok istraga traje, ova nesreća ponovo je pokrenula priču o sigurnosti na ugljenokopima, ali i na brojne zloupotrebe i nezakonite radnje u ovoj oblasti. Mnoge ove tragedije nije iznenadila jer su svjedoci krađe uglja već godinama i da to na to niko ne reaguje, ni najodgovorniji u rudnicima, ni policija, niti sudstvo. Opšte siromaštvo natjeralo je mlade ljude na krajnje opasan posao, a mnogi su na to zatvarali oči. Detaljnije Maja Nikolić.
Tragedija u kojoj su 4 života izgubljena na površinu je izbacila ono o čemu su tek mediji govorili, a institucije uporno prešućivale. Pitanje je kako je moguće da već godinama nelegalni sakupljači uglja ulaze u kop u Dubravama i uzimaju na desetine tona uglja s rudničke mehanizacije. Pored kuće Ante Đulabića svakodnevno prolazi nelegalno izvučeni ugalj.
Pa prvo kažem, to je uvezano sa ovim čuvarima, oni su najgore od bezbeđenja. Njima po 10 se ovdje poreda putom. I to je po 3 tone, to je 30 tona uglja od jednog. I ova država, da pravo kaže, i ona je kriva za ovo što nema ljudi posla. Ali ovo je omogućili da to ko kradu. Ali ovi čuvari, oni se jagme gor da koji će čuvar biti. Da ti pravo kaže, ovo će opet jedan mjesec, dva, malo se zataška i opet će oni krenuti.
Četvorica mladića koja su poginula, navodno su radila za druge ljude. A ti drugi, pričaju nam mještani, gotovo razvili su velike biznise na površinskom kopu u Dubravama. I ne samo biznise, već imaju i sustavno uređene načine kako izvlače ugalj.
Se brane da se snalaze za život. Od ovog uglja što oni ovdje uzimaju, do su sve napravili 3 sprata kuće, imaju traktor, svakog kuća ima 2 vozila. I, znači nije borba za život. Mala je zaštita što mogu se požaliti od policije, tako reći. Sve oni njega vide. Istina, ja sam čuo kad ovi što kradu i policija dođe, oni policiji psuju, ne boje se policije. A da policija njima pregleda, svi nose vatreno oružje.
I u inspekcijama su svjesni da i uprava rudnika je upućena u ove nelegalne radnje. Čudno je da međusmjena u kojoj se već godinama krade ugalj traje 2 sata kada se na površinskom kopu nitko ne nalazi. Glavni federalni rudarski inspektor Nora Gaduranović.
Ja mislim da uprava to zna, ali kažem koliko je sve taj sistem uvezan i koliko je oko zaštite izbora zaštitarske organizacije, koliko su svezane ruke oko javnih nabavki. Na kopu su sve ogromne mašine koji se kreću, koji su u pokretu i ne može se stalno vidjeti ni kontrolisati da li neko ulazi u zabranjenu zonu.
Direktor rudnika Kreka Enver Omazić i ne krije da je izvlačenje uglja nepoznato i upravi.
Mi smo napravili ovdje na 1000 prijava prema i tužilaštvu i prema i policija je isto pravila prijave. Ovdje se radi, osim onoga što ima ljudi koji, znači, koji od ovoga hoće da napravi biznis od krađe i svega, ima i socijalnih slučajeva gdje ljudi svoju egzistenciju pokušavaju kroz ovaj vid, znači, otuđivanja da riješe.
Četvorica stradalih mladića imala su 25, 27, 28 i 17 godina. Njihovi prijatelji pričaju, to im je bio jedini izvor zarade.
Vi znate kakva je situacija u državi, da je teška, ljudi ne rade, nemaju posla. I eto, dolaze tu krađu uglja, da kažem, izgubili su živote, eto tu i tu. Ovaj kraj ovdje tu se snalazi za da bi preživio on i njegova porodica.
Stručnjaci upozoravaju, s ovog površinskog kopa već odavno se izvlači ugalj mimo dozvoljenog i projektiranog. Profesor Edin Delić s Rudarskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Malo čas smo čuli podatak da je ugao završene kosine praktično dvostruko strmiji nego što bi trebao u odnosu na projektovano. Imate kopove u BH kojima je to čak i gore. To je stanje koje je s aspekta rudarske struke nedopustivo. Nije ovaj slučaj na Dubravama usamljen. Gotovo nema rudnika uglja u našem regionu gdje se neki vid nelegalnog uzimanja ili otkopavanja ili skupljanja uglja ne dešava.
U ovom slučaju očito je veća eksploatacija uglja stavljena ispred ljudskih života. Profesor Delić.
Mi imamo slučajeve da ulaze u podzemne hodnike koje prave samostalno, bez nadzora, već je bio ljudi da se koriste sredstva koja nisu protueksplozivne zaštite, da se puši na radilištu, da se buši hilti bušilcama ovim koje nemaju, da kažemo, adekvatno, da se uvodi električna struja, da se izvozi kamionima, to više nije proizvodnja koja ide, ne znam, zaprežnim vozilima. Dakle, u kojoj mjeri je to shvatljivo kao produkt lošeg stanja u društvu, a u kojoj mjeri je to organizovana, da kažem, kriminalna djelatnost, to je pitanje više za, da kažemo, za sociologe, kriminologe.
Nakon jučerašnje tragedije na vidjelo bi mogle izaći i druge pojedinosti, i to odgovornost institucija za nesreću koja je uzela 4 ljudska života. Za Radio Slobodna Evropa iz Dubrava kod Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o hiljadama građana koji su napustili Kosovo, a koji će biti vraćeni počev od utorka. Kosovski zvaničnici kažu da je pitanje vremena kada će svi oni biti vraćeni, ali za njih ne postoji poseban program materijalne pomoći kao za one koji su emigrirali pre 2010. godine. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Građani Kosova koji su ilegalno emigrirali u Evropsku uniju počinju da se vraćaju nazad. Utorak će na međunarodnom aerodromu u Prištini sletiti njih 80, a koji su emigrirali u različitim državama Evropske unije. U četvrtak 26. februara organizovan je povratak i za Kosovare koji se nalaze u Belgiji. Ovi povratnici međutim neće biti korisnici programa za reintegraciju zato što je ovaj program namenjen onima koji su Kosovo napustili pre 28. jula 2010. godine. U svakom slučaju zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova potvrđuju da postoje različite mogućnosti, a kada se radi o hitnim slučajevima za sve one koji se vrate, kao što je doček i informisanje, po potrebi lekarska pomoć, prevoz do njihove destinacije ukoliko nemaju tu mogućnost, te i stručno osposobljavanje i posredovanje prilikom zaposlenja. Ramadan Iljazi, zamjenik ministra za evropske integracije, kaže da je pitanje vremena kada će se svi oni koji su napustili Kosovo vratiti nazad. Svi građani Kosova koji čekaju na azil bit će vraćeni, zato što nema azila za građane Kosova. Pitanje je vremena, a ne da li će se vratiti ili ne. Socioekonomski uslovi su teški i tačno je da imamo poteškoće u tom pravcu, ali nažalost, azil nije rešen. Kazuje Iljazi. On ističe da će kosovske institucije ipak pokušati da pomognu proces njihove reintegracije. Znamo da je dosta porodice i prodalo svoje imanja kako bi finansirali taj put, dodaje on. Da će svi oni koji su ilegalno migrirali biti vraćeni, danima su najavljivali i evropski zvaničnici prilikom posete Kosovu. Ministarka Austrije Johanna Mikl-Leitner u petak je saopštila da će na svaki 14 dana biti organizovani letovi za povratak kosovskih migranata. Ona je dodala da je tokom posljednjih mjeseci u Austriji podneto 30.000 zahtjeva za azil, a u Mađarskoj 20.000. U ponedjeljak je Kosovo posjetio i predsjednik Skupštine Švedske Urban Ahlin, koji je izjavio da je u njegovoj zemlji uočen porast onih koji traže azil sa Kosova i da od početka ove godine zahtev za azil podnelo oko 1500 građana. Ahlin je dodao da sva ova situacija ne pomaže Kosovu i procesu liberalizacije viza, iako slobodu kretanja podržava zemlja iz koje dolazi. U tom slučaju postavlja se pitanje koliko će biti broj osoba koji će tražiti azil tokom liberalizacije viza. Švedska podržava proces vizne liberalizacije i ne samo za Kosovo, već i za ostale zemlje. Ljudima treba da se da šansa da slobodno putuju, kazuje on, ali dodaje da ilegalna migracija neće pomoći ovaj proces. Kosovo je posljednji mjeseci napustilo popriličan broj građana, a koji je preko Srbije ilegalno emigriralo u zemljama Evropske unije. Vlasti ne raspolažu tačnim brojem, ali se uglavnom govori o hiljadama oni koji su se uputili za Nemačku i Austriju. Taj broj je posebno porastao u posljednja tri mjeseca kada su, kako kažu stručnjaci, u medijima kružile vesti da zemlje Evropske unije pružuju radnu vizu građanima Kosova, kada su i krijumčari spustili cenu za ilegalan prelaz za granice na 200-300 eura, a dodaju stručnjaci migraciju je postao i sporazum o slobodi kretanja sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I dalje o migrantima. Na prostoru Stare Ciglane u neposrednoj blizini deponije u Subotici, gradu na 20 km od mađarske granice, po mrazu i u nehumanim uslovima u blatu, bez hrane i vode, boravi veliki broj migranata iz Afganistana, Pakistana, Sirije. Svi oni pobjegli su od rata i bede u njihovim zemljama, a želja im je da se domognu Evropske unije. Ovaj divlji kamp posjetili su naši reporteri Norbert Šinković i Ognjen Zorić.
I'm from Afghanistan. I came because there are war in our country.
Dolazim iz Afganistana. Otišao sam zbog rata u mojoj zemlji. Želim da odem u Nemačku, da preživim i da pomognem mojoj porodici. Oni su ostali u Afganistanu.
Live my life and to help my family. My family is in Afghanistan.
They are still in Afghanistan.
Yeah.
How old are you?
Koliko imaš godina?
I'm 18 year old.
Imam 18 godina.
You are alone on this travel.
A na ovaj put si krenuo sam?
Yeah.
Da.
Mladića iz Afganistana upoznali smo na periferiji Subotice, u neposrednoj blizini deponije, nedaleko od Stare Ciglane. Temperatura je ispod nule, a vetar nanosi smrad smeća. Zatekli smo ga kako se sa još 20-ak također mladih ljudi grči oko slabe vatre u improvizovanom kampu napravljenom od najlona i nekoliko dasaka.
I stay here for a few days. It's, you know, it's too difficult for us.
Tu sam već nekoliko dana. Veoma nam je teško, mnogo je hladno. Noćas nismo mogli da spavamo od hladnoće. Također, ovo mjesto je premalo za nas 17 ili 18, tako da noću 10 ljudi spava, a mi ostali sedimo ispred i oko vatre.
So about 8 or 10 people were sleeping. We were sitting around fire.
Kako nemaju nikakva dokumenta, na deponiji borave u stalnom strahu od policije. Neki od njih već su pokušali da pređu granicu sa Mađarskom, ali ih je u tome sprečila policija. Mnogima su posljednji novac uzeli krijumčari, koji su im obećali da će ih dovesti do zapadne Europe, ali su ih ostavili na autoputu Beograd-Horgoš. Odatle su, prateći prugu, peške stigli do Subotice. Orijentir da pronađu kamp im je dimnjak napuštene Ciglane, koju često, u veoma hladnim noćima, koriste za prenoćište.
Ovdje mogu da se zavuku za kratko vreme i onda da odahnu, pa onda da krenu dalje.
Rekao nam je Tibor Varga iz Istočnoevropske misije. Već 3 godine pomaže imigrantima koji dođu u Suboticu.
Uglavnom ujutro krenem po pekarama da pokupim hleb. Nekada je to friša hleba, a uglavnom je to drugoga dana ono što ostane jeftinije na džak, pa onda ima pecivo, ima bureka i raznih drugih proizvoda. To donesem tu, zatim pijaću vodu, konzervi, odeća, obuća.
Dok razgovaramo, naišao je mladić iz Sirije.
My country very, very bad now. Killing and fighting 24 hours.
U mojoj državi je sada mnogo, mnogo loše. Borba i ubijanje su 24 časa dnevno. Treba mi samo bezbednost. Zbog toga želim da odem u Evropu, u bilo koju zemlju. Do Srbije sam putovao 4 dana. Nisam jeo, nisam spavao. A porodica mi je ostala u Iraku.
My family in the camp in Iraq.
Stigao je juče. Ne zna kako će dalje. Čuo je da bi možda mogao da proba preko Mađarske.
From Hungary to
Iz Mađarske želim da odem u Nemačku ili bilo koju drugu zemlju.
Kako ste došli u Suboticu?
Ne znam da kažem ime tog mesta na engleskom, ali odatle su nas 12 prevezli do Beograda. Od Beograda nas četvorica smo uhvatili taksi kojim smo došli ovde. Uzeo nam je 150 evra po osobi. Više nemam novca i nemam baš ništa.
For one person it take 150 euro. No, because now I don't have money, don't have nothing.
Broj migranata u kampu kod Subotice stalno se menja. Mnogi od njih, kaže nam Tibor Varga, dolaze izgladneli, bez tople odeće sa ranama. Ovi ljudi nekada su vodili normalne živote i radili različite poslove. Varga se seća da je među migrantima koji su prošli kroz kamp kod Ciglane sretao i univerzitetske profesore, hirurge. Neki od njih mu se jave nakon što stignu na svoju destinaciju.
Ima ljudi koji mene pišu iz Evropeža da su se eto smeštili na neki način u tim zemljama, da li je tu u Velikoj Britaniji, u Nemačkoj.
Svojim sugrađanima i svima ostalima koji se migranata plaše, na kraju je poslao poruku.
Nisu to opasni ljudi ili divljaci, nego ljudi koji beže da spase svoju glavu iz tih mesta gde je ratište, recimo u Afganistanu, u Siriji, dakle, ljudi beže da spase svoj život. I njihove životne priče su slične. Ubili su mi majku, oca, ujaka ili brata, sestru.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Norbert Šinković i Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz Haškog tribunala. Na suđenju bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je višednevno svedočenje Milenka Jevđevića, bivšeg komandanta bataljona veze Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske, jedne od formacija koja je prema optužnici učestvovala u srebreničkom genocidu 1995. godine ubistvom oko 8000 bošnjačkih dečaka i muškaraca. U završnici unakrsnog ispitivanja Jevđevića haška optužba je želela da ospori njegovu verodostojnost kao svedoka odbrane, ukazujući kako je namjerno lagao datumu sastanka u Bratunačkoj brigadi, budući da bi samim tim i on bio upoznat sa izdvajanjem muškaraca i dečaka od njihovih porodica, a koji će potom biti pogubljeni, javlja Goran Jungwirth.
Tužiteljica Bir Hasan predočila je niz presretnutih razgovora oficira VRS-a koji su pokazivali kronologiju kobnih događaja u srpnju 95. godine u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenica, suočavajući svjedoka Jevđevića da i sam izbjegava odgovornost za ono što se dogodilo kao oficir zadužen za komunikaciju jedinica uključenih u operaciju, riječima sudske prevoditeljice.
Vi ste očajnički pokušavali da se izmaknete sa sastanka za koji ja tvrdim da se desio 12. jula, jer 12. jul je bio dan razdvajanja u Potočarima i 12. jula su muškarci zatočeni u školama niz put od mjesta gdje je održan taj sastanak. I zbog toga vi sjedite ovdje i uporno tvrdite da je taj sastanak održan 11. jula. Zar to nije tačno?
Makar je suočeni s presretnutim razgovorima oficira VRS-a koji idu u prilog kronologiji tužiteljstva i upućuju da je i sam morao vidjeti što se događalo u Srebrenici, major Jevđević je nastavio sve poricati, tvrdeći da je dan prije iz nje otišao, odnosno da s tim nije imao ništa.
Sam siguran da sam malo čas ušao na ova vrata i sjedim ovdje i odgovaram na pitanja. Tako sam siguran da sam tad napustio IKM, rasformirao centar veze, prošao kroz Srebrenicu, Potočare, došao u Bratunac i bio prisutan na tom sastanku 11. jula u 22 sata.
Tužiteljica Hasan je suočila Jevđevića i s nekoliko presretnutih razgovora u kojima je i sam sudjelovao s nekim od oficira VRS-a, inače osuđenim za učešće u masovnim srebreničkim pogubljenjima, poput Vinka Pandurevića, zapovjednika Zvorničke brigade, i Radislava Krstića, načelnika štaba Drinskog korpusa. Nakon što Jevđević dovrši svjedočenje u utorak, suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se novim iskazima svjedoka obrane, također najviše u vezi događaja u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za kraj prvog dela regionalnog programa o izložbi u Novom Sadu Portreti i sećanja o životu Jevreja u Jugoslaviji pre Drugog svjetskog rata, beleži Norbert Šinković.
Rođendani, svadbe i drugi porodični događaji koji su činili svakodnevicu Jevreja u Kraljevini Jugoslaviji pre Drugog svjetskog rata, sada su prikazani u jedinstvenoj fotoizložbi u Novom Sadu. Fotografije su prikupljene iz porodičnih albuma preživeli holokaust i arhiva Jevrejskog istorijskog muzeja. Snimci su po prvi put prikazani zajedno u javnosti i ilustruju raznolikost zajednice koja je postojala pre holokausta. Svega nekoliko godina nakon što su fotografije snimljene, nacisti i njihovi saradnici pokušali su da ubiju sve Jevreje u Srbiji, objašnjava predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije Ruben Fuchs.
Pitanje koje se postavlja, kako je ovaj sad normalan svakodnevni svet koji gleda sa ovih fotografija mogao da preko noći praktički postane nepoželjan i da na najgrublji, najružniji mogući način bude izolovan, odbačen, delegitimizovan, opljačkan i na kraju ubijen. To pitanje, ova izložba, treba da prenese starijoj osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj omladini i studentima kako bi se naoružali pred ostrožnošću, pred stavovima koji postepeno mogu dovesti do ovakvog ružnog kraja.
Kontrast između ovih životnih snimaka pre holokausta i onoga što je usledilo potom provlači se kao nezaobilazan podtekst cele izložbe, objašnjava kustos i producentkinja ove postavke Andreja Palašti.
Zapravo ovo predstavlja početak, neki prvi korak ka tome da se zabeleže sva sećanja, da se prikupi sve fotografije, da bi se napravila jedna baza podataka koja će kasnije služiti za edukaciju, pa čak i muzej holokausta, ako jednog dana to i dođe, jel da kod nas i sredi se ta situacija i oko Starog sajmišta u Beogradu. Ono što je bitno je da se napravi ta jedna prva baza koja do sada nikad nije postojala kod nas.
Ona kaže da je na nju ostavila najveći utisak slika mladog Jakova Bitija, koji je preminuo neposredno pre holokausta, ako ga je njegov potomak opisao na sljedeći način.
Priča o momku u 20. godinama koji je, po rečima Flore Sokolović, voleo da, tako reći, putuje, da uživa u životu, da vozi brza kola, išao je na igranke, dolazio kasno kući uveče, ljutio svoje roditelje. Jedno veče zimi je zapravo spuštenih prozora vozio svoj auto, prehladio se i nažalost umro je. Zapravo umro je neposredno pre Drugog svjetskog rata. Flora Sokolović na kraju govori o tome kako je možda tako i bolje jer je zapravo umro kao čovjek.
Uz izložbu je kreiran i poseban obrazovni program za decu školskog uzrasta, koja će dobiti priliku da učestvuju u radionicama na teme holokausta i diskriminacije. Dve učenice, Nikolina i Georgina, iz jedne osnovne škole u Novom Sadu kažu za Radio Slobodna Evropa da im je ovakav vid obrazovanja zanimljiviji od školskog pristupa. Dodaju da o holokaustu se malo priča.
Mi do sad nismo mnogo učili i o tome se mnogo ni ne priča. Priča se samo na nekim predmetima. Ali nekako nismo zadovoljni zato što nema i neke slike ili neki detalji koje bi nas možda zanimali.
Pa, mnogo bolje je opisano ovdje nego u knjigama i u školi kako profesori objašnjavaju.
Fotografije prate i arhivske kutije sa zabeleženim sećanjima preživelih o holokaustu. Izložba se posle Novog Sada seli u Suboticu, Zrenjanin, Beograd i Šabac, dok na jesen postavka će gostovati u Nišu i u Kragujevcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
sati dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Nekoliko stotina građana u Zagrebu protestovalo protiv grupe ratnih veterana koji već 4 mjeseca traže smjene resornog ministra i premijera. Analitičarka Aleksandra Kolarić.
I odgovornost Karamarka i vodstva HDZ-a je nemjerljiva za poticanje najnižih strasti među vlastitim glasačima i onima koji ih podupiru. Ali s druge strane, isto tako, jedan dio vodstva SDP-a, naročito predsjednik SDP-a i predsjednik vlade Milanović, prihvaća takvu retoriku.
Repriziramo GAF nedelje.
Mi imamo najlepše reke na svetu.
Ja sam pronašao 4 projektila.
Ne zato što su oni lepi.
Komšija je pronašao 1.
To je udari na vojsku.
Da je rizično, rizično je.
Mislio sam da dosta znam, očigledno da ne znam.
Ko dođe sa strane, on se malo uplaši.
Zvocanje, kvocanje i ugovaranje.
Pita šta je kod vas, kao da je ratno stanje.
To nije moguće.
O dodeli Oscara za najbolji film.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije politička scena Hrvatske. Ovog vikenda je grupa od nekoliko stotina građana u Zagrebu protestovalo protiv grupe ratnih veterana koji već 4 mjeseca demonstriraju i traže smjene resornog ministra i premijera. Ratni veterani su tu u HDZ-ovoj režiji, dok u ovoj stranci odgovaraju da su protiv demonstracije organizovale vlasti. Više pojedinosti Eni Zebić.
Grupa ratnih vojnih invalida već 127. dan prosvjeduje pred Ministarstvom branitelja i traži ostavke resornog ministra i premijera. Ovoga vikenda se nekoliko stotina građana u organizaciji Occupy Croatia uputilo u povorci prema njima s porukom dosta je terora šatoraša, policija je stala između njih, a nekoliko privedenih navodno su provokatori koji ne pripadaju ni jednoj od suprotstavljenih grupacija. I dok veći vrapci na grani pjevaju kako su šatoraši dio HDZ-ove predizborne kampanje, HDZ zna da je napad ponekad najbolja obrana. Veterani su odmah prozvali vladajući SDP da stoji za protuprosvjeda, međutim predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko kaže kako ne bi želio precizirati tko stoji iza protuprosvjeda, a onda nastavlja.
Ja se bojim jednog drugog sindroma da ljudi koji u ovom momentu vode hrvatsku vladu nemaju izlaz za rješenje iz gospodarskih problema, možda nameću ovako nekakve druge probleme kao primarne koji bi zaokupili interes javnosti, što nije dobro.
Prilično je licemjerno da hladne glave traži čovjek koji u svojim govorima ne radi ništa drugo nego proizvodi unutarnje neprijatelje. Međutim, u njegovim riječima možda i ima dio istine. Naime, mnogi upozoravaju da iako je HDZ započeo i do savršenstva razvio dizanje svjetonazorskih tenzija, čini se da su vladajući socijaldemokrati odlučili prihvatiti igru jer su primijetili da HDZ sa svojom pričom uspijeva. Inicijalno je dizanje tih tenzija i proglašavanje neprijateljem svakoga tko nije iz vlastite političke opcije, tko misli drugačije, krenulo iz HDZ-a. Podsjeća u izjavi za Naš radio politička analitičarka i PR stručnjakinja Aleksandra Kolarić.
I odgovornost Karamarka i vodstva HDZ-a je nemjerljiva za poticanje najnižih strasti među vlastitim glasačima i onima koji ih podupiru. Ali s druge strane, isto tako, jedan dio vodstva SDP-a, i naročito predsjednik SDP-a i predsjednik vlade Milanović, prihvaća takvu retoriku. Sa druge strane, isto tako sa jednom isključivom retorikom vraća natrag. Jer rečenica ili mi ili oni je isto tako isključiva rečenica, rečenica koja je netolerantna i rečenica koja zapravo demonizira onog drugoga, dakle koji drugačije politički misli i drugačije politički glasa.
Karamarkovoj zapaljivoj retorici protivi se iz svojih razloga i zamjenik predsjednika HDZ-a Drago Prgomet, onaj isti koji je pred koji dan pozvao šatoraše da prekinu s prosvjedom upravo zato što antagoniziraju hrvatsko društvo.
Ne želim biti u onom HDZ-u koji će radikalnom retorikom, kojeg, kao što sami znate, vrlo često promovira naš predsjednik Karamarko, učiniti ono što je gotovo nemoguće, omogućiti da sadašnji premijer ostane na vlasti. Mislim da nema potrebe da HDZ radikalizira političku situaciju. Nema potrebe da se tučemo sa ovom doista neuspješnom vladom na ideološkim temama, nego na temama stručnosti i znanja.
Međutim, kada nema stručnosti i znanja ili ako ste na vlasti, ako nema rezultata, ostaju svjetonazorske tenzije, one su, podsjeća Aleksandra Kolarić, na svakoj razini pokupne.
Jer nitko tko želi da ova država bude dobro mjesto za život svih nas, ne smije na bilo koji način poticati i graditi svoju politiku na politici mržnje, na politici netrpeljivosti i na jednoj totalitarnoj svijesti koja kaže da onaj koji je drugačiji je neprijatelj i treba mu onemogućiti javni diskurs.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zehbić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi repriza Gafa nedjelje koji priprema Miloš Teodorović.
Gaf nedjelje. Predlog broj 1.
I gdje smo ono stali u prošlom gafu?
Donao sam odluku da odem na inauguraciju. Ja svoju odluku da menjam neću.
Nije se dugo zadržao, ali smo je dočekali da čujemo.
Sa kakvim utiskom se vraćate večeras u Beograd?
Mada prvo nešto drugo raščistimo.
Kako ste rekli, uprostite da vam je prezime?
Ginić.
Nisam vas čuo, izvinite.
Ginić.
Odakle su Ginići? Odakle si sele,
evo ja domlada. Ne plašite se, ne broji premijer Vučić krvna zrnca. Bilo nekad, slobodno recite.
Ne znam se poreklo, to je da smo cincari.
Dobro, izvinjavam se što sam. Mislio sam da po prezimenu uvijek mogu da lociram poreklo. Mislio sam da dosta znam, očigledno da ne znam.
I vidite kako se sudbina poigrava. Aleksandar Vučić u Zagrebu, da neki od vas što ovo slušate, garant još niste bili.
Kad pukne grički top, sve počinje.
To puca zato što premijer dolazi.
Nova predsjednica kreće iz Tomićeve ulice.
E, zbog nje.
Na svoju će prisegu doći u spinjačom, zajedno sa svojim suprugom Tomislavom Karamarkom.
Ček. Karamarko nije suprug, nego je koleginica zbrzala.
Mi drugim najbližim suradnicima.
No, realno gonjeni uverenjem da svako stvari kod sebe treba da sređuje, da podvučemo danas u ovoj rubrici predsjednica pretjerano i ne zanima, ali... Kako odoleti?
Prisežem svojom čašću.
Šta ćete, zakletva je zakletva. Ustav terminologiju zakucao, nema izbora.
Da ću dužnost predsjednika Republike...
Predsjednice mislite?
Predsjednika Republike...
Ma ovako bolje zvuči i idemo na ono bitno.
A u odnosima sa Srbijom posebno mjesto imaće status nestalih u Domovinskom ratu.
E, odmah treba pustiti premijera Vučića da joj objasni. Gospođo predsjednice, to možda jesu nestali, ali nisu vaši.
Neki od njih su profesionalno ispunjavajući svoje političke obaveze ponavljali onu istu matricu. Mi moramo da rešimo nestale osobe.
Samo što ne reče baš njih briga. I šta ste im rekli?
Bio sam iznenađen da oni ovdje ne znaju da na tim spiskovima je više Srba koji se vode kao nestale osobe nego Hrvata.
I što vas zanimaju naši nestali?
Se danas praktično slučajno na Markovom trgu sreli sa bivšim hrvatskim predsjednikom Stjepanom Mesićem. On nam je prišao.
Pa ruke prekrsti i kriknu, ko bi rekao da ću vas ovdje sresti?
Nešto ste razgovarali, o čemu?
O čemu zaista?
Gospođa Pusić i ja smo išli od dvorca Dverci. Ako se ne varam.
Ma na te nane nam ispričajte. Drži vas Puzićeva pod ruku, da se osloni, znate, mnogima je bilo nezgodno zbog ove inauguracije. Šetate sunčan dan kad evo i njega.
Tu je naišao Stjepan Mesić i rekao...
Ama ljudi, možete li povjerovati? Više me iznenadila Kolinda nego kada je Tomu u Srbiji pobedio. Priča Mesić i tek tad prepoznate Aleksandra, ali brzo promeniše temu.
Evo smo konstatovali i saglasili se oko reči koje je Margaret Thatcher.
Stara čelična uvek dobro dođe.
Pretpostavljam da bi oko mnogih drugih stvari mnogo teže mogli da se saglasimo, dakle, ali oko ovoga...
Ma željezo miri nepomirljivo.
Kako idu pregovori sa Esmarkom?
Ama rekli smo čekaj predlog broj 4. Na drugi čelik se ovdje misli. I ovo je citat oko kog su se složili obojica.
Obično potezi kojima se većina naroda suprotstavlja na kraju ispadno najbolji po taj narod.
Svaka čast, kako ste se lepo setili.
Parafrazirao sam, nisam bio ja toliko pametan reći gospođe Thatcher, tako da to je bila sitnica oko koje smo se saglasili.
Ma kada goda zapne, vi opet o Megi, a posle...
Mi smo produžili svoj put.
Neka bude da je tako najbolje.
Predlog broj 2.
Nego, gde smo ono stali prošle nedelje?
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tradicionalno na Dan državnosti odlikovaće brojne ličnosti i institucije. Među nagrađenima su i jedinice Kobre i žandarmerije.
A da. Hey,
brother. Nema spora o tome da pojedinci sa spiska zaslužuju priznanje. O nekim drugim se, međutim, polemiše kojih i zašto odlikuje.
A na koga vi mislite? Kandidati su bili sjajni. Pogledajte samo najslavniju.
Smilja Avramov.
Na primjer. Hey, sister. Nek ustane onaj ko može zameriti nešto liku i delu čuvene profesorke Pravnog fakulteta u Beogradu.
Pripadala je grupi eksperata koja je između ostalog pravila Slobodanu Miloševića pravni okvir za politiku koja je pravdala pokušaje iscrtavanja oružjem novih granica.
Dovoljno, čak bih rekao vanredno zaslužna. I neka se sada obrati cenjenom skupu.
Veliko priznanje primamo kao poziv, ali i kao opomenu.
Da više niko nikad nove mape ne crta, a i ako nacrta da niko nikad na nikog ruku ne podigne. Pokaja se tu pred svima. Ne.
Da u ovom kritičnom trenutku,
a sad smo opet u nekom kritičnom trenutku,
ujedinemo sve svoje snage, da uložimo sve svoje napore.
Svi ko jedan, svi ko general Diković, poslećemo joj njemu, svi ko obraz s kojim profesorka sa zadovoljstvom demonstrira, svi ko pokret naši, svi ko demokratska stranka, iš njih niko neće, a pogotovo predsjednik i profesorka.
U uspostavljanju i obnovi srpske države.
Ja, o mene ove reči ponele. Srbijo, što ćeš u nebesa da se digneš pre ili kasnije. Srbijo, orden si jednoj heroini okačila, a i gomili heroja.
Jedinice kobre i žandarmerije.
Ali i jednom jedinom heroju kome skromnost ne dopušta da traži specijalno odlikovanje, nose kiti ovim žandarmskim i kobrinim, zato što zna da je neupitan.
Ispred predsjedništva je održan i protest. O čemu je tačno bio reč?
O njemu.
Morate se zapitati da li to priznanje zaslužuje.
General Ljubiša Diković. Ko zaslužuje ako ne načelnik general? Alštaba.
Ja uporište nalazim u rezultatima našeg ministarstva i naše vojske.
Malo ste zakasnili jer bi po selima na Kosovu prije jedno 15 godina golim okom vidjeli i ne kažem da ja imam veze sa tim, ni talutor ovih redova to tvrdi, no će suda dokaže, za sad evo generale i vama orden. I odmorite se do predloga.
Broj 3.
Sada da oslobodimo ovu patriotsku nabujalost. Zemlja Srbija. I da pustimo predsjedniku da rezimira.
Svake godine jave se nedostojni.
Zapravo sačekajte, još se neko, politička zvezda u konstantnom usponu dosjetio praznika.
Delegacije Srpske narodne partije Jedinstvene Rusije položili su venac na spomenik Karađorđu u Beogradu.
I evo ga pod spomenikom, predsjednik Narodne partije Srpske Nenad Popović, gde se prisjeti, ma ko da je juče bilo kad nas je Karađorđe oslobodio.
Tada je čak i Napoleon rekao da je Karađorđe najveći vojskovođa u Evropi.
A taj Napoleon je inače bio sjajan momak, baš miro ljubiv.
Treba uvijek da se sećamo našeg vožda Karađorđa
i Napoleona. I sad nek predsjednik poentira.
Svake godine jave se nedostojni.
Ne, izvinite, pre poente, umalo da zaboravim, još se jedan setio Karađorđa. Naime,
čestitku premijera Rusije Dmitrija Medvedeva povodom Dana državnosti Srbije.
U ruke premijera Vučića uručio ruski ambasador i konačno predsjednik Srbije. Poentira i kaže da se svake godine oglase nedostojni.
I tobož kritikujući mene, izražavaju sumnju da li su odlikovani dostojni nagrade.
Pa pozva.
Ukažite mi na onog odlikovanog koji nije zaslužio da mu se Srbija makar na ovaj način zahvali za ono što je za nju učinio.
Ma nema takvog predsjedniče, baš ni jednog. Nego, baš da čujem, kome biste vi orden dali?
Francuska ambasadorka u Beogradu, Christine Moro, potvrdila je da će novinarki Olji Bećković biti uručen orden Legije časti, dok će ombudsman Saša Janković biti odlikovan nacionalnim ordenom za zasluge.
Neka im bude.
Predlog broj 3.
Nego, gde smo ono u drugom predlogu stali?
Svake godine.
Ma i češć.
Jave se nedostojni.
I to u srcu parlamenta.
Poslanička grupa SDS zajedno za Srbiju i Zeleni Srbije predala je zahtev za pokretanje postupka za razrješenje predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Stvarno nije fair. Predsjednik Nikolić je, sećate se, gladovao ne bili svrgnuo sa vlasti Borisa Tadića, ali nikad nije pokrenuo formalnu inicijativu za smenu. To je izraz krajnje nedostojnosti. Šta li to uopšte njima kod predsjednika smeta?
Jer je kako ocenjuju prekršio ustav komentarišući postupanje tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića.
To prekršaj. Čime se Vukčević uopšte bavi? Koji bre zločin? Sreća pa u dostojanstvu uzvišeni aktualni predsjednik Srbije ova pitanja sebi nikada ne bi dozvolio javno da postavi.
Sada će meni jedan čovjek iz Srbije koji je vrhovni tužilac za tu materiju u zemlji 16 godina posle bombardovanja da kaže da će nešto da ispituje.
Ovo nije predsjednikov glas.
I mandat mu je istekao.
Smirite se, ne predsjedniku, nego tom tužiocu koji sudi za ono što mi nikad nikome nismo učili. učinili, nego su nas nabedili, a zove se ratni zločin.
Neka malo razmisli šta on to kopa po Srbiji.
Au.
Neka malo razmisli šta on to kopa po Srbiji.
Da se uozbilji. Zločina je nesumnjivo bilo i kada čujem ove reči, dođe mi da poželim da inicijativa urodi plodom, te da Nikolić bude parlamentarnom snagom svrgnut. Onda se upustim u razmišljanje ko bi mogao biti novi predsjednik.
Bio je predsjednik cijelog sveta, pa što ne bi i jedne male Srbije.
I odmah mi Nikolić super. Zamislimo, na primjer, Vuk Jeremić predsjednik. Dakle, super je što predsjednik napada tužioca.
Ali nije jedini.
Reče predsjednik, ko da mi to pa ne znamo. Znate šta, predsjedniče, i ovu je odavno trebalo dovesti u red.
Ja i u moralnom i u pravnom smislu sam apsolutno na sigurnom terenu.
Nataša Kandić iz Rekoma odavno štrči. Iako sud stvar ne završi...
Počelo je suđenje po tužbi načelnika generalštaba generala Ljubiše Dikovića protiv bivše direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić.
Dakle, ako sud zakaže, onda neka predsjednik makar na naslovnoj strani politike njoj kod tužiocu sve da skreše.
Počela je ponovo neka orkestrirana kampanja.
Ali se nadamo da će sud tu stvar da završi, jer ni mi ni predsjednik ne volimo da ugrožavamo nezavisnost pravosuđa, ali ne samo zbog toga, nego i zato što, kako da vam kažem, ova i na sudije udara.
Današnje suđenje je bilo vrlo politički, sudija je nesigurna.
Dakle, predsjedniče, nema druge. Vi stvar u svoje ruke uzmite, to jest za ruku generala Dikovića uhvatite, pa mu orden drugom rukom okačite, pa mu objasnite da ko što je on onda na Kosovu bio vojska cela, tako i sada ne napadaju samo njega.
Ja sam privatnu tužbu podneo zato što je moje dostojanstvo, moja čast, moj ugled i kao čovjeka i kao građana Republike Srbije grubo zaista povređena.
Dobro delo mi njega samog.
U vojsku me majka šalje.
I ne samo to, ne mogu ja odvojiti sebe i od institucije na čije sam čelu. To je udari na vojsku.
I htjela bi da ne plače.
Stante, ljudi. Nemojte, molim vas, da zaboravite ministra odbrane Bratislava Gašića. Njega već ima nedelji i nedelje kako gađaju na sve strane i konačno je snagom pera počeo da se brani.
Predlog broj 4.
Baš je dobro što su propali pregovori sa Esmarkom.
Da smo prihvatili dogovor pod uslovima Esmarka, Smederevci bi vjerovatno bili radosni dva dana, a posle bi godinama plakali, smatra gradonačelnica Jasna Avramović.
A gradonačelnica svojim rečima da objasni tu tragediju koja bi se desila da Esmark došao tamo odakle US Steel pobegao.
Smederevo se razvija.
Povremeno, ali samo pojedinci potonu u depresivnu sekiraciju.
Nadam se da vlada neće da nas ostavi ovako baš na milost i nemilost nikome.
Dok se zlonamerni posmatrači roje oko vlade, a tek oko premijera, pustimo Železaru. Ajmo odmah to da vam objasnimo.
Imate ljude u našoj zemlji kojima je posao zvocanje, kvocanje i ugovaranje.
Nesposobni da prepoznaju išta dobro, pa dobre namere u pokušaju još jedne privatizacije Grdosije i Smedereva. Evo ga, na primjer, ekonomski analitičar Mahmud Bušatlija.
Čitav proces pripreme za prodaju i pokušaja prodaje išao je u najmanju ruku diletantski.
I još su strašni oni koji nisu u stanju ni da se obraduju kad država, kad već nije uspjela da proda, svoje čedo smederevsko sudbini ne prepušta, kao što je Milan Ćulibrk iz Nina.
Jesmo li mi spremni da svake godine plaćamo 120-150 miliona evra da bi ona funkcionisala?
Ljudi, vidite li vi da premijer deli sudbinu i to baš u Smederevu, Jerine proklete? On ko ona nekad gradi, a oni okolo reže.
To je na meni da trpim svakodnevno i da opet radim i donosim te iste najteže odluke.
Eto, to vas čeka kada uđete u vlast. Ne bi se tako otimali kad bi znali kako je, jel da? Nego da rezimiramo. Slučaj Esmark, plan A. U Zagrebu, gdje je žrtvu neopisivu podneo, ne bi li se inaugurisala nova predsjednica Hrvatske? Nije se obazirao na one što zvocaju i strepe nad smederevskim slučajem.
Pitao bih one koji su govorili o namještaljkama i pljačkama, gdje im je ta priča i koga su varali i obmanjivali u Srbiji, ali bez obzira na to...
Optimista ovom trenutku.
Ste čuli, prekida ga u pola reči na javnom servisu. Ovo mora da je neki cinik.
Ja nikada nisam optimista.
Dovoljno i hvala premijeru. Vi koji ste, kakva igra sudbine, teži udar zadobili dan posle Zagreba nego u Zagrebu. U samom, u sred Beograda, na ruke stiže.
Kontra ponuda u foto finišu pregovora ne ukazuje na dobar rezultat.
U utorak, nacija i celo Smederevo strepi.
Radiotelevizija Srbije objavila je omeđuvremenu informaciju da su glavna prepreka u pregovorima srpskih vlasti i Esmarka garancije koje vlada traži da neće biti otpuštanja radnika.
I prođe još neki sat.
Taman kada je sve izgledalo gotovo, vlada Srbije odlučila je da ne potpiše ugovor sa američkim Esmarkom.
Pravi razlog je taj da nismo dobili garancije da će se očuvati naš obrtni kapital ili da neće biti potrošene sve sirovine, a potom fabrika napuštena uz obrazloženje da tržište nije dobro.
Nije da zvocamo ko gore citirani ili da sumnjamo u premijera poput pomenutih cinika, nego da proverimo...
Američki ambasador Michael Kirby...
E, šta kaže?
Situacija na tržištu čelika u Evropi i svetu u ovom trenutku nije povoljna.
Što ne reče ranije?
Da bi Esmark radio sa profitom, potrebno je da proizvodnja bude podignuta na 1,5 miliona tona godišnje, a to je obim koji Evropa u ovom trenutku ne može da izdrži.
Što li se onda pregovaralo, nije jasno ni ekipi iz Esmarka.
Izuzetno smo razočarani što nismo uspeli da postignemo konačni dogovor sa Srbijom o prodaji i preuzimanju Železare Smederevo.
Čujte, ni nama nije lako.
Posebno imajući u vidu da smo posle uspešnog zaključivanja pregovora prošlog četvrtka i petka u Pittsburghu postigli dogovor oko ključnih uslova transakcije.
Saopštio direktor te kompanije James Bouchard.
Ok, šta je bilo, prošlo je.
Mi imamo najlepše reke na svetu, imamo predivne planine, veličanstvena brda, izvanredne banje, divne izvore.
Na more ne izlazimo, a nikad nam nije bilo ni stalo.
Samo to moramo da iskoristimo.
Ono banje, brda, reke i naravno restlovi od Železare.
Železara u ovom trenutku ima 170 miliona dolara u obrtnom kapitalu. To je za Železaru bogatstvo. Nikada toliko nismo imali ljudi u istoriji.
Ljudi, sreća pa je ne prodasmo. Sad ćemo mi sami sa našom Železarom da radimo šta nam je volja. Kad smo izdržali od kad nas je US Steel ostavio, što ne bi sad.
Jesmo li mi spremni da svake godine plaćamo 120-150 miliona evra da bi ona funkcionisala?
A što ne bi bili?
Da li je iko svestan da nam za to treba 3 milijarde evra? Da li je iko svestan da je to 10% bruto domaćeg proizvoda Srbije?
Slušajte, kolega Ćulibrk, imate li vi neku bolju ideju?
Da li je iko svestan da sa tih 3 milijarde evra možda se otvori možda 100.000 novih radnih mesta, a ne da se sačuva 5.000 radnih mesta u Smederevu?
Kolega, vi niste čuli?
Pa nemamo zašto da se kajemo.
I da vlada sada ima plan B.
Mi ne želimo da država bude vlasnik, ali pošto nismo uspeli da privatizujemo, onda idemo kao na nešto lošije rešenje management service agreement.
Slovak na čelu Smederevske železare saznao je List. Za partnera viđen Peter Kamaraš, vlasnik kompanije Pikaro u Košicama, koji se bavi kupovinom i prodajom rude gvožđa i nizom drugih delatnosti, piše Politika.
Nama je privatizacija konačni cilj. Mi nismo komunistička partija.
A šta ste vi, levo ili desno, ko bi to mogao znati?
Mi se ponašamo onako kako mora da se ponaša neko u tržišnoj privredi.
Toliko o planu B, čije ćemo efekte tek da vidimo. A neki kažu da već sada treba spremati i plan C. Lepa pesma, nema šta.
Predlog broj 5.
Uz zvuke marša na Drinu na slavu Jedinstvene Srbije, koja je obeležena u jednom niškom restoranu, okupili su se koalicioni partneri. Lider Jedinstvene Srbije...
E, izvinjavam se, pažljivo muhu neće promaći. Muzika ispod više nije marš na Drinu.
Okupili su se koalicioni partneri. Lider Jedinstvene Srbije, Dragan Marković, podsjetio je prisutne na prioritete delovanja.
Ovaj ritam je još bolji, pa da čujemo prioritete.
Nama je zadatak da se ne odvajamo od naših koalicijonih partnera. Ne zato što su oni lepi.
Sećate se ko su koalicioni partneri Jedinstvene Srbije? Ko se ne bi sećao? Lepi, da vam kažem, ko nadaleko čuveni homotolerantni Marković Palma i oni strašno vode računa o svakoj vrsti nediskriminacije. Pa digresija, predsedavajući OEPS-a, ali pre svega koalicioni partner Ivica Dačić u poseti Crnoj Gori.
U bilateralnim odnosima ja mogu samo da kažem da ne pogrešim u rodnoj ravnopravnosti, ali uvek se govorilo da smo mi bratske zemlje i bratski narodi, ali možda smo i sestrinski, verovatno, zato što su u ženskom rodu.
A sestre su uglavnom i lepše. Dobro da čujemo što Marković Palma, poznati kao Dragan, neće, čudo jedno koliko neće, da se odvoji od koalicionih partnera.
Ne zato što su oni lepi, Dačić jeste malo lepši od Milana i mene.
Ma presladak.
Ali građani Srbije neće glasati više ko je koliko lep i da li si manje lep ili više ružan.
Uostalom, koji god kriterijumi da su se primenili, na isto im došlo.
Predlog broj 6.
Meštani kragujevačkog naselja Ilina Voda žive u stalnom strahu od neeksplodiranih projektila i rafalne paljbe.
Ama ljudi, to su najobičnije granate.
Koja dolazi sa obližnjeg strelišta fabrike Zastava oružje.
Budi se, meštanin Radomir Šapić. Sneg se otopio, jabuke na pupele, lepo će roditi, misli se on, samo da poplave ne budu, gore zlome ne može snaći. E, u tome je pogrešio.
Da je u svom voćnjaku nakon otapanja snega pronašao 4 projektila, a njegovom komši Milošu Vasi jedan projektil je pao na samo nekoliko metara od kuće.
I ništa mu nije bilo.
Predlog broj 7.
I posle svega, moram da se izvinim premijeru.
Rekli su mi
najgore o tebi.
Predsjedniče vlade Srbije, izvinjavam se što sam jednog trenutka pomislio da vaše potpuno prirodno interesovanje za medije u stvarnosti dobije obrise pritiska na iste, popularno nazvano cenzura. Doduše, time obaram vaše predubeđenje.
Hoće neko da kaže izvinite što smo lagali? Hoće neko da kaže izvinite što smo poštene ljude optuživali?
Oprosti mi.
Plašim se da u Srbiji to nije moguće da čujete.
Grešite, ako smem da primetim. Izvinjavam se premijeru.
Ne samo zato što je naravno Birna napadnut.
Ne, Birn nije napadnut, mašta govorila Gordana Igrić iz iste kuće. Ovo...
E tim lažovima recite da su opet lagali.
Nije napad, nego najobičnija i najsažetija vest. Zato izvinite.
Pa sad biste vi da ja budem cenzor i da kažem da neko nešto ne smije da piše.
Jeste, to bismo mi.
Šta vi svaki dan kažete o meni, pa vas nikad nisam pozvao da vam bilo šta kažem, ja sekiram.
Nikad nikog, samo poneke, priča se.
Ja se ne mešam u pisanje i u rad medija.
Oprosti mi.
Također čitam pre neki dan da se priprema novi izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije o medijskom vlasništvu. I znate šta se desilo?
Pojavile su se unapred optužbe da je cilj autora da dokažu da je premijer Vučić diktator.
Bože me sačuvaj, pa mi takvog nismo imali bar deceniju i po.
A u tome direktno su uključeni navodno i ambasador Evropske unije Michael Davenport i OEPS i već prokažena Balkanska istraživačka mreža.
To nije nikakav napad. Izvinjavam se premijeru što smo ne pomislili, nego tvrdili da jeste. Pozivamo je gospodina EU ambasadora Davenporta da se izvini što jedne novine premijeru i načeni malo bliske pišu da u saradnji sa Šešeljevcima dokazuje postojanje cenzure.
Delegacija niti finansira, niti ima uopšte nešto zajedničko sa pripremom ovog izveštaja.
To ambasador o pomenutom izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije. Ne pominja Šešeljevce, već je sumnjiv, ali nebitno. Izvinjavam se što Davenport neće prosto da prizna pa da mu oprostite. A šta je uzrokovalo naše otkrovenje? Jasno vam je premijeru.
Izjava Evropskog komesara za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johanesa Hana da su uz optužbe za kršenje slobode medija u Srbiji potrebni dokazi, jer, kako se izrazio, glasine nisu dovoljne.
Gledao komesar Han svaki srpski kanal dan i noć, navukao se na neverovatne sadržaje, ali dokaz nije pronašao.
Kaže da je čuo za izveštaj Reportera bez granica o pogoršanju medijske situacije u Srbiji.
Nešto mu pominjala i lična portparolka Kocijančić, pa to javno iznosila, a ima i neki papiri na kojima slično piše.
Sam taj izveštaj Europske komisije, prošle godine sam naveo zapravo koji problemi ovde postoje od samocenzure, pritisaka.
Bez obzira komesaru Hanu,
nije jasno na osnovu čega je donesen takav zaključak.
Baš kao i nama od sada i premijeru Vučiću od uvek.
A gospodinu Hanu sam zahvalan jer je pokazao da je spreman da bude pod žestokim medijskim pritiscima i pod žestokim medijskim udarima, ali da mu istina mnogo preče od toga.
Hvala i od mene, nas, medija svih vrsta.
Time je pokazao koliko je častan čovjek.
A mi?
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za sam kraj o dodeli Oscara za najbolji film pripremio Ognjen Zorić.
And the Oscar goes to Birdman.
Film Čovek ptica Alejandra González Iñárritu proglašen je najboljim na 87. dodjeli prestižnih filmskih nagrada. Osvojio je ukupno 3 priznanja za najbolji film, najbolji originalni scenario i za režiju.
Thank you very much for...
Hvala svima koji su verovali ovu ludu ideju. Svi koji stoje iza ovog filma su zaista heroji jer je ideja bila zaista luda. Scenario koji počinje sa dovečnim muškarcem koji prekrštenih nogu lebdi u garderobi, mogao je završiti bilo gde, a mi smo završili ovde. Ne znam kako se to dogodilo, ali se dogodilo.
Rekao je Alejandro González Iñárritu, glavni konkurent, film Boyhood na kraju je prošao samo s jednim Oscarom i to za najbolju žensku sporednu ulogu. 4 Oscara u sporednim kategorijama osvojio je film Grand Budapest Hotel, a 3 Whiplash. Za najbolji strani film proglašeno je poljsko ostvarenje Ida, za najbolji animirani grad heroja, a najbolji dokumentarni Citizen 4, dok je Oscara za najbolju numeru dobila numera Glory iz filma Selma.
One day... When the glory comes, it will be ours, it will...
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.